Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden har vi snakket om adopsjon og identitet, og du skal få møte Alexander og Leila, som psykologspesialist og forsker. Alexander skal dele litt fra sitt eget liv, og sammen har vi skapt en episode som drar oss inn i en verden av å bli adoptert. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen tilbake til deg.
Tusen hjertelig. Takk.
Og velkommen for første gang til deg.
Takk.
Men folk lurer jo fortsatt på hvem i all verden er dere, da. Så det ikke sånn at alle sammen vet hvem han selv om han innimellom tror det selv. Men derfor begynner vi med deg. Hvem er du?
Jeg Leila Torgersen. Jeg psykolog og forsker, og jobber på en avdeling som de skifter stadig navn, som heter barn, unge familier.
Noe sånt.
Et eller annet sånt. Ja. På Folkehelse. Og har jobbet der i 15 år, og før det har jeg jobbet på NOVA. Og jeg har også da hatt et prosjekt om adopsjon.
Derav hvorfor du her?
Derfor jeg her, ja.
Jeg elsker ikke, at du jobber
alle,
med
adopsjon. Det er ikke alle som vet om det er, vet du. Hvem er du?
Hvem er jeg? Jo, Alexander Skalberg, adoptert fra Colombia som en 22 måneder liten kid til byen Bodø, og oppvokst der, hvor barneårene kanskje ikke ble helt sånn som de var forespeilet. Vokste opp med en bror som tidlig endte på skråplanet, og
skal grave oss litt ned i det etterpå.
Vi skal grave oss ned i mye rart, forstår jeg. Men en av de viktige tingene å si er at hvem er jeg? Jo, en jovial kar som prøver å overleve livet på best mulig måte, og har endt opp med å bli foredragsholder, da. Og om psykisk helse.
Og så er det litt spennende. Vi liker jo å bli litt bedre kjent med fagfolkene våre, så nå kommer det store spennende spørsmålene. Hvorfor begynte du å studere psykologi in the first place?
Jeg burde sikkert funnet på et eller annet veldig klokt å si, men jeg har foreldre og stemor og, som psykologer, og jeg har vokst opp i en veldig familie med bare psykologer, og veldig mye psykologer rundt meg.
Hvordan var det? Det må du fortelle litt om da.
Ja, hvordan var det? Jeg ble veldig sånn var for å bli forstått og sett. Noen snakker om at jeg ønsker å bli sett og forstått. Min største frustrasjon med min far var jo at han ofte så meg bedre enn jeg så meg selv.
Ja, for det er ikke alltid så stas når du er kid, spesielt du er tenåring. Da, det er ingen som blir bedre sett enn seg selv da.
Men det var veldig mange spennende diskusjoner. Så begge mine foreldre er forskere. Så alt i alt så var det faktisk veldig ordentlig å jobbe inn. Og vokse opp i en psykologfamilie. Jeg har alltid vært veldig opptatt av psykologi. Så jeg er klinisk psykolog, men jeg har aldri jobbet som psykolog. Jeg har bare jobbet med forskning hele mitt liv.
Men så kommer jo det neste spennende spørsmålet. Hvordan i all verden tenkte du at adopsjon, det skal jeg forske på?
Ja, hvordan tenkte jeg det? Jeg skrev hovedoppgave om identitet i sin tid. Jeg tok avhandlingen min om kriminalitet og atferdsproblemer og psykiske vansker hos migrasjonsbarn og barn av innvandrere. Jeg var så når jeg nå jobber i en familie, en avdeling med også familie, fokus på familier. Så dette prosjektet jeg startet var egentlig et prosjekt om adoptivforeldre. Så innfallsvinkelen her var jo på en måte, var jo da hvordan det var å være foreldre til adoptivbarn. Men jeg har jo alltid vært veldig opptatt av identitet, og også da av det å være adoptivbarn. Fordi at det er jo en helt sånn spesiell situasjon, for at de er jo på en måte ikke innvandrede barn, men så er de det likevel. I en familie som tilsynelatende prøver veldig å lage et bilde av at man er en helt vanlig norsk familie. Men man blir aldri møtt som en vanlig norsk familie.
Det regner med vi skal grave oss godt ned her, for nikkeste i mitt ADHD-venstresyn.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Så, unge mann, nå skal vi få lov å snakke litt mer om ditt liv. Så kan ikke du begynne med det første du husker?
Det første jeg husker i livet er vel at jeg satt i en barnevogn utenfor Leif Øynesvei i Bodø i Rønnvika, hvor min adoptivbror holdt på med noe greier med den barnevogna som gjorde en knakk, og jeg ligger nederst da og begynner å grine. Dette var jo også perioden hvor jeg og han prøvde liksom å finne ut av hvem vi var for noen oppi dette her. For det er jo litt fascinerende, må jeg si, at når du blir adoptert inn i en familie, så det jo ikke sånn at jordmor kommer ut og sier liksom, eller jordfar, jeg vet ikke hva den riktige betegnelsen for det, men vi må også ta med de, for de også der, kommer ut og sier sånn, du, nå det sånn at du har blitt storebror. Det ikke sånn det fungerer, for at vi møtes jo på en flyplass, og da skulle vi liksom bare være søsken. Så denne perioden her er jo på en måte, tror jeg handler om at vi prøvde å finne ut av hvem vi var da.
Og så, du kjenner jo litt vår stil, litt sånn utfordringsfokus først, men ikke for mye 30-årsrefleksjoner. Så hvis du skal beskrive noen av de utfordringene du møtte på, for det er jo ikke sånn at du som kommer som barn heller og tenker som på en måte treåring og tenker, jeg er adoptert, nå skal jeg få utfordringer. Så når var liksom første gang du fra barneperspektiv begynner å huske at her er det et eller annet som er litt annerledes?
Nei, første gang var jo i barnehagen, tror jeg. Fikk meg fort et miljø der, hang med mye kule kids. Jeg var en av de kule kidsa, men det var bare noe med den ene kule kiden som ikke var helt sånn som de andre kule kidsa. Hudfargen var annerledes, håret var annerledes, leppene var annerledes, og du blir automatisk som barn da, satt i en situasjon hvor du skal forsvare deg selv og hvem du er. Så meg som barn var nok veldig i opposisjon da, for å fortelle at sånn er jeg, men jeg vet ikke hvorfor.
Og hvordan beskrev du sånn er jeg den gangen, husker du det?
Jeg ble jo godt vandret inn med et ord som vi ikke skal bruke her, og jeg tenker at det N-ordet har jo liksom betegnet meg egentlig hele tiden da. Så jeg tror nok det er på en måte realiteten i det da, og på tidlig slutten av 90-tallet da, så var det jo ikke så vanlig med adopsjon, selv om det var det. Så jeg var en av de unge som skilte seg ut veldig tidlig da.
Ja, og som du sier, du opplever kanskje veldig mye sånn typisk klassisk rasisme, også sånn her i starten, som i utgangspunktet ikke nødvendigvis henger sammen med adopsjon i den store, for man kunne jo vært adoptert fra et land som per definisjon så mer ut som de i Bodø, hvis vi skal stereotype litt, men hvis du skal beskrive de rasistiske utfordringene da, fra når du ble litt eldre og begynner å huske litt mer, hva var liksom de største tingene som har satt seg fortsatt hos deg, som var sånne ting som ble litt sånn sjelsettende utfordringer i det å føle seg og se annerledes ut i Bodø?
Det vondeste tror jeg kanskje, for det må man si, for det er ingenting hyggelig med det egentlig. Altså det som er det vondeste med det er jo det at man hele tiden, dag ut og dag inn, går og forsvarer hvem man er, ikke sant? Hvorfor man ser sånn ut som man gjør, og det skapes jo en form for sånn indre uro da. Og i senere årene da, så har jeg jo skjønt at mye av den Alexander som prøvde å fortelle hvem han var, forsvant i en sånn humorsetting med å forsvare seg selv. Jeg lagde min egen sang, som gikk ut på hudfargen og spilte denne her på skolen hele tiden, og læreren synes jo kanskje ikke dette var noe særlig, men de gjorde ikke noe med det heller, og medelevene lo, og jeg lo, men jeg lo jo egentlig ikke. Jeg synes jo ikke dette var noe hyggelig, men det var jo en forsvarsmekanisme da, for at mobberne ikke skulle få noe å ta med på da.
Hvordan hadde du det inni deg i åpen sårbarhetens navn?
Nei, altså inni meg så kjente jeg nok på følelsen av at Norge er ikke det landet som jeg kommer ifra. Jeg vil jo egentlig hjem, tror jeg, til Cali, til Colombia, til min mor.
Og til det med adopsjon da, når var det første gangen du husker å bli fortalt at du er adoptert, og du og broren din er i ditt tilfelle adoptert, og når var det du første gang liksom begynte å få informasjon om at det faktisk var et annet land som kanskje kunne være betegnet som også hjem da, i tillegg til Bodø?
Jeg skal jo si at mamma og pappa har prøvd å fortelle meg hele tiden hvor jeg kommer fra, men jeg har jo ikke alltid hørt etter da. Så det tok noen år før jeg faktisk skjønte det. Så jeg tror liksom i 6.-7. klassen så kom jeg hjem etter en diskusjon på skolen og var kjempelei meg, kjempesint, og sa til min mor at, men dere har jo ikke fortalt meg at jeg adoptert. Og så sier jo det at, jo, vi har det, men vi har prøvd det, men du har ikke vært klar for det. Så det gikk så lang tid frem til sjette klassen, tror jeg, til jeg var 11 år da, før jeg egentlig skjønte at jeg kommer ikke herifra. Og jeg skjønte plutselig liksom, altså, mer av det her med at mora og faren min, de var, ja, de så ikke ut sånn som meg, ikke sant? De var, min mor var fra Nord-Norge, og min far var fra Egersund, ikke sant? Så det var jo veldig ikke-kolumbiansk da. Så det, ja.
Og hva er det den informasjonen legger på som et ekstra lag, i tillegg til rasismen da? Hva er det som kommer som ekstra ting med når du plutselig nå blir fortalt at du er derfra, og foreldrene dine har gjennom hva noe en årsak som lå bak, endt opp med at du har blitt adoptert hit?
Det må du si på nytt igjen, for den fikk jeg ikke med meg.
Litt sånn tilleggsutfordringer da, som du fikk da, andre tanker, kanskje andre utfordringer, ikke sant? Det er jo så typisk at man begynner å stille spørsmål seg med hvorfor ble jeg adoptert. Altså, det er jo masse informasjon som mangler. Hvis du er flyktning med familien din fra, så har du jo fortsatt med deg familien din. Så du på en måte har jo med deg noen som kan fortelle deg hva som har skjedd. Mens det hadde jo ikke du i dette tilfellet. Så hvilke tilleggsutfordringer i tillegg til rasismen er det som dukket opp på toppen her, når du plutselig forsto at, oi, jeg er adoptert fra Colombia?
Nei, en av de største utfordringene er jo det at jeg har jo som barn blitt da underernært som barn, og de første leveårene mine har jeg tilbrakt på barnehjem da. Og hvor jeg ett år lå i en sprinkelseng og ikke hadde fysisk kontakt med noen. Og det jeg ser jo når jeg tenker tilbake på den måten jeg har opptredd på, måten jeg har opplevd ting på da, er jo på bakgrunn av at jeg har blitt veldig skadet da, av det. Og det er jo sånn som altså man sier at de tre første leveårene er jo avgjørende for hva som skal skje på en måte videre. Da. Så i dag så ser jeg jo at det er mange ting som hvis ting hadde vært gjort annerledes, så hadde nok jeg også hatt et annerledes syn på ting enn jeg har. Så jeg jobber veldig mye med meg selv psykisk for å håndtere enkelte ting som folk vil si er enkelt da, som jeg synes er ikke så enkelt.
Husker du noe tilbake til den tida, om det var noen spørsmål eller ting som du begynte å tenke masse på etter at du fikk vite om det med adopsjon, som ble nye ting som tok opp masse tid av din identitetsskaping?
Det jeg har brukt veldig mye tid på er å være sint. Som barn så ble jeg jo kategorisert hos barnevernet som et barn i sånn kode rød, et farlig barn. Og mine foreldre var livredde meg til slutt, og mine lærere, elever, var også det.
Hva skjedde inni deg? Husker du det? Hva som gjorde at du liksom ble sint?
Det vet jeg ikke. Men det jeg vet helt sikkert er at jeg har alltid vært på søken etter å komme hjem da. Wow, nå blir jeg rørt. Altså. Men ja. Jeg har alltid vært på søken etter å finne ut av hvem jeg er da. Samtidig som du også må spille med da. Det å være norsk kid selv om du ikke er det, den synes jeg har vært utfordrende for min del. Og det er viktig å si at nå snakker jeg jo på vegne av meg selv. Det er jo veldig mange adoptivbarn som har hatt en veldig fin adopsjon og alt det der, men det er også veldig mange adoptivbarn som vet at de har en mor eller en far, som vet at de har en unge som de ikke vet hvor er henne. Og det har jeg kjent veldig mye på. At jeg må hjem snart. Og det har jeg kjent på siden jeg var 10-11 år gammel.
Vi skal gå litt tilbake til Alexander etter hvert. Takk som deler, som alltid. Litt sånn fagkommentar. Hvis du skal legge på litt mer forskning, og liksom, som han sier, han er jo en person, men det er jo en veldig viktig representasjon å ha med liksom en god historie. Det er jo det vi er kjent for i hverdagssyken. Men hvis du skal liksom ta litt mer sånn breddetall, hva er de typiske utfordringene som man kanskje har sett at adoptivfamilier, og spesielt i forbindelse med identitetsskaping hos sitt adopsjonsbarn, som er de store tingene som veldig mange sliter med?
Det ene man kan si, som kanskje ikke er så veldig relevant på en måte til din historie, er jo at det er jo stor forskjell på de adoptivbarna som kommer nå, og de som kom i den tiden når du kom. Fordi at de barna som kommer i dag har mye mer vansker enn de hadde tidligere.
Så det er mer vansker?
Ja, for at de barna som blir adoptert i dag er nesten alltid barnevernsbarn. Så det gjør at de vanskene som barn som har kommet de siste 15 årene har, litt annerledes enn de vanskene som var tidligere. Men jeg tenker at den historien du beskriver jo sikkert veldig gjenkjennelig for veldig mange. Og jeg har tenkt litt at det som gjorde at jeg ble litt sånn fascinert også over foreldreskap og adoptivfamilien i seg selv. Fordi at, nå ikke dette noe du har nevnt, da, men veldig mange adoptivbarn også nevner at de har dårlig samvittighet overfor foreldrene sine. Fordi at de er på en måte dette barnet som de har prøvd lenge for å få, og så føler de også en forpliktelse overfor foreldrene sine. Og denne adoptivfamilien, for foreldrenes side, så blir jo de hele tiden spurt om, og stilt spørsmål til den, du like glad i dette barnet som om du skulle vært ditt eget? Så de lager ofte en sånn familie, eller er veldig opptatt av seg selv, og sier at dette her mitt barn på lik måte, som alle andre vanlige norske familier. Det, som gjør at det ofte blir noen gang en sånn ramme rundt det, som ikke gjør at det alltid er så enkelt heller for barn å ta opp dette med adopsjon. Foreldre sier at de har prøvd å snakke om det, akkurat sånn som du forteller. Samtidig som tenker jeg at når du et barn og vokser opp og ser annerledes ut, så blir de ofte hele tiden, særlig i familier hvor det ikke er så mange innvandrere, så blir man hele tiden spurt om du adoptert. Og med en gang man ser foreldrene, så ser man at de adoptert. Så selv om du selv som barn adoptert tenker at jeg vil også tenke at vi en vanlig familie, så blir du hele tiden møtt med at du ikke det. Og nå snakket du mye om det å bli møtt med at du ser annerledes ut. Og det jo ofte at identitetsproblematikk vanlig, men jeg tenker at du blir jo på en måte skapt i møte av andre. Og når du hele tiden vokser opp og blir fortalt av alle utenfor at du ser annerledes ut, det rett og slett med deg som annerledes enn andre familiene, da tenker jeg at det ikke så rart at man vil hjem. For det å være hjem handler jo om å være et sted hvor folk rundt definerer det som innenifor. Og det tenker jeg at man ikke har, det jo dette med rasisme jo et sånt, det lenge så har man snakket om, det helt absurd, men man har tenkt at rasisme finnes ikke i Norge, nordmenn ikke rasistiske. Men uansett hva man kaller det, så det å hele tiden bli fortalt at du ser annerledes ut, kommer fra et annet sted, det tenker jeg det gjør noe med det. Jeg synes det var utrolig fascinerende å høre hvordan du på en måte tok tilbake definisjonsmakten. Vi har selv laget disse historiene, eller abligøyer, eller på en måte et eller annet, slik at det var du som kunne definere historien.
Som også for så vidt ganske vanlig, og heldigvis så har vi vel definert rasisme godt plantet tilbake i Norge, dessverre. Vi skulle jo ønske at det var sant, at den ikke var der, men den har nok alltid vært her, og godt plassert tilbake igjen nå, der hvor den hører hjemme, sånn at vi kan deale med den. Litt sånn tilbake til din historie, så vi skal jo snakke mye mer om hvordan ting har blitt bedre, og hvordan man har rødda opp i ting. Men når du begynner å komme og bli liksom litt eldre her, og begynner å danne denne identiteten, og kan begynne å bestemme litt mer da, selv kanskje, ikke sant? Hvordan er det dette begynner å prege deg nå, når du begynner å bli tenåring og litt eldre, før du tok tak i ting og ting begynte å snu?
Altså du tenker på når jeg dannet denne identiteten på hvem jeg ønsket å på en måte være da, ikke sant?
Ikke den positive delen enda, men mer hvilken ny utfordring kom når du ble eldre og begynte å kunne bestemme litt mer selv da. Fordi i starten så man liksom, du jo unge, du får ikke bestemme hvilken skole du går på en gang, men når du begynte å bli litt eldre, så vet jeg litt fra historien din at du begynte jo å ta handlinger også som selvfølgelig er preget av dette søkende til hjem da. Så hvordan begynte disse utfordringene, underliggende søkende om hjem og få utløp? Som utfordringer når du blir eldre.
Altså i den søkeprosessen etter å finne hjem, så har man jo alltid, altså man spør jo hele tiden om Colombia som by, som land, folkeslag, mat og sånne ting. Så det leter man alltid etter. Men så er det jo noe som blir også nevnt her, det her med familie, det med identitet. Veldig mange kommer opp til deg ofte fra du er unge og liksom skal fortelle deg hvor heldig du er. Og Gud, du er jo kjempeheldig, så kom hit et. Og da blir jeg litt sånn, ja, jeg vet ikke definisjonen på heldig, hva det betyr, men det jeg vet er at adopsjon er en handling som blir gjort av mennesker som ønsker seg et barn. Da. Jeg kan jo ikke velge hvordan det der kommer til å gå. Men i denne søken og leiten, så blir man også samtidig eldre. Man blir ungdom, og man prøver å finne seg et miljø som er tilpasset meg da. Dessverre så søkte jeg og min storebror oss inn i miljøet som vi trodde var god, som var litt lovløst, kan man si, med rus, overgrep og Ja.
Nå handler vel det mer om, som du sier, at der ble du i starten. Dette er jo klassiske tegn, så ble du jo sett på et eller annet vis i starten.
Ja, da var jeg på ungdomsskolen i 8. klassen. Og jeg var jo en rebell da, vil jeg si, og likte å gjøre ting selv, få mine egne, eller ha mine egne meninger omkring ting da. Selv om at de meningene kanskje ikke var de mest positive, og kompisene mine kanskje heller ikke var positive, så var det jo det livet jeg levde da. Dobbelt liv, vil jeg si. Flink i idrett, og hadde store ambisjoner der, eller min far og min mor og de andre rundt hadde store ambisjoner der. Mens jeg også levde et liv i et rusmiljø sammen med min storebror da.
Kan ikke du fortelle litt fra et psykologisk perspektiv også? Fordi det er jo også ganske klassisk at når vi har identitetsproblematikk, det er jo ganske generelt om man har identitetsproblematikk, så søker man jo et eller annet sted hvor man blir anerkjent, og også når man har veldig tøffe underliggende emosjoner eller følelser, som helt tydelig på en måte Alex har beskrevet her, så søker man jo også å få dempa de. Så han fant jo begge deler på en måte på samme sted. Kan du fortelle litt om hvordan det gjerne kanskje henger sammen litt med den identitetsproblematikken folk kan ha?
Jeg sitter og tenker, når du forteller dette, om den tiden jeg jobbet på et hospits i Oslo, på Torshov, og møtte mange som hadde hatt en tøff start på livet og begynt med rus. Og det er ganske fascinerende, for det er veldig mange, jeg lurte på hvordan kom det inn i det, så var det veldig mange som fortalte at da kom jeg hjem. Da ble jeg sett, jeg ble akseptert for første gang, og jeg ble tatt veldig imot. Nå er jo rusmiljøet nå mye tøffere enn det var. Men jeg har hørt så mange som har gått inn i rusmiljøet som har hatt en sånn forklaring. Og jeg husker selv om jeg var ung, jeg har ikke holdt på, jeg drømte om å bli en hasjrøyker når jeg var veldig ung. På Gjerdrum var det ikke noe hasj. Fordi at jeg hadde, men jeg hadde også på en måte møtt og snakket med noen innenfor dette miljøet, hvor det var en sånn der fellesskap at alle er forskjellige, noen er utenfor, men er like at vi har noe felles. Så det det var det ene tingen jeg tenkte på, at det er et eller annet der. Også når jeg holdt på å forske på innvandrerungdom og kriminalitet, så var det også veldig mye fokus om disse gjengene i Oslo, og de hadde jo også en veldig sånn felles, noe av det samme. Det var innvandrerungdom som av ulike måter hadde falt utenfra, og som fant fellesskap da, i gjengen.
Der er man inne på noe da, med utenforskap, ikke sant? Utenforskap, innenforskap, utenforskap, når man faller utenfor, så finner man jo en andre som føler at de falt utenfor, og der har de bygd et innenfor, som i hvert fall opplever sånn i starten, hvor gjerne på en måte både det om det er litt mer sånne sekt-type miljøer, eller om det har vært kriminelle miljøer, eller om det har vært rusmiljøer, eller om det er andre type, altså kulturmiljøer eller idrettsmiljøer, som også er de identitetene da, men hvordan var det du følte det litt i starten, når du fant dette miljøet med andre annerledes personer?
Jeg har jo en bestevenn som samtlige i Norge også har, og han heter Kjell Aukrust. Han lagde to figurer, eller tre da, men jeg skal trekke frem to av de, og det er Solan, og det er Ludvig. Grunnen for at jeg tar frem disse er jo fordi at når jeg blir Ludvig, så blir jeg veldig redd, og det er farlig det. Og da ender jeg opp i dette rusmiljøet da, ikke sant? Hvor jeg ønsker at folk skal ta vare på meg, vi kan prate om vanlige ting som folk prater om, ikke sant? Og så er jeg Solan, altså når jeg skal være tøff og på fotballbanen, eller henge med disse rette folkene, da, og prestere. For han, Solan var jo en sånn utskyter, da, som torte å ta tak og si ting og sånn. Men i livet mitt så har jeg vel kanskje lært det også, at jeg er veldig Ludvig veldig ofte, da. Selv om at folk ikke tror det, så er jeg det. Og det er den Ludvig som da jeg prøvde da å anerkjenne, og som fikk plass i disse miljøene som mine foreldre og andre fagpersoner var veldig usikre på da. Og hva i alle dager jeg holdt på med, men det jeg var på søken etter var jo å bli sett som barn da.
Det er også en gjennomgående ting her, at veldig mange ikke blir spurt om hvorfor. Nå har vi snakket ganske mye om det, nå er det jo selvfølgelig lov å håpe om at ting har blitt litt bedre, men vi vet også at det på mange steder ikke nødvendigvis har blitt det. Du kommer på en måte fra barnevernssiden selv, vi har hatt mange episoder om det også, med folk som jobber godt inn i systemet også, hvor man kanskje har sett at vi er fortsatt ikke blitt så flinke til å spørre hvorfor, når noen utagerer eller inagerer på en måte. Og så spør man jo veldig sjelden, liksom, hva er det som ligger under her? Man blir kanskje ikke sett da, av om det er lærere, eller trenere, eller foreldre, eller selve systemene. Og da Hvordan var det du følte at, fordi du hadde jo vært i kontakt med såkalt hjelp, hvis du kaller det det da?
MST, multisystemisk terapi, ikke det dette?
Noe sånt nå.
Ja, noe sånt nå.
Hvordan var det du følte det når det, den gangen, når du liksom fikk hjelp, du fikk støtte, hva din på en måte tanke om hvorfor du tror det ikke fungerte den gangen, nå som du ser tilbake på det?
Det et veldig enkelt svar på det, det tror jeg hun, Leila, også kan bekrefte, jo det at vi kunne for lite om adopsjon. Vi kunne for lite om hvordan vi skulle håndtere disse ungene, som da barnevernsbarnene som ble adoptert til Norge, og plutselig ikke var barnevernsbarn lenger, men som da, i mitt tilfelle, ble det på nytt igjen. Men egentlig så har jeg jo alltid vært det, ikke sant? Og jeg tror at den kunnskapen vi hadde på den tida da, ikke var god nok. Så den hjelpen egentlig skulle ha hatt, den skulle jo ha startet mars 1995, når flyet landet her. Da skulle mamma og pappa fått hjelp til å forstå seg på, prøve å forstå seg på denne ungen. For det jo sånn at når du adopterer, så adopterer du en unge, ja, men du adopterer også fortiden. Og de 8 ukene er avgjørende for hvordan veien skal gå på en måte videre. Og jeg sier 8 uker, de 22 månedene er avgjørende for hva som skal skje da. Og jeg tror ikke
de hadde kunnskap til det. Du har snakket om, det var foreldre det begynte med. Hva er liksom de typiske utfordringene og kanskje de tingene som man ser litt forbi? Kan du liksom fortelle litt om underteppet her? For vi snakket jo om i sted, ok, det jo mennesker som ønsker barn, naturlig nok, det jo der det starter. Og så får de dette barnet, men hva det psykologisk som kanskje gjør dette litt sånn luggent i seg selv da? Dette med adopsjon, det jo ikke enkelt. Det jo ikke bare å liksom, tada, nå jeg forelder, og så løser det seg.
Nei, og jeg skal si noe om det, men jeg har lyst også å litt tilbake til det du sier, fordi at i Norge så får man fremdeles i dag ikke ordentlig hjelp. I de andre skandinaviske landene så er det et eget apparat hvor man har adopsjonsspesifikk kompetanse, og hvor man får hjelp. I Danmark så får du, tror jeg, de 20 timer alle foreldre får gratis i løpet av de første årene, med psykologspesialister med spesialkunnskap om adoptivbarn og de utfordringene som man får. I Sverige, i Finland, i alle land får man det, ikke Norge. I Norge har man hele tiden hatt en idé om at adoptivbarn jo vanlige barn. Så derfor, så hvis man behandler dem som noe spesielt, så blir det noe spesielt. Samme grunn til at man legger ned spesialskolene. Så det en egen holdning som ganske spesiell for Norge, og som gjør at man fremdeles ikke får den type hjelpen. Og når det gjelder hva slags type vanskeligheter de får, mye av problemet jo da tilknytning. Og man blir så opptatt av at barna skal hjelpe å tilknytte seg, men foreldrene skal også tilknytte seg disse barna. Og veldig mange har, sånn som du, kanskje ligget på et rom alene på barnehjem, og da blir man litt sånn at man tar den kjærligheten man får, og man går rundt og setter seg på det fanget man vil sitte, og så kommer man til Norge, og så blir man et barn som løper til alle sammen, og tar den kjærligheten de kan få, og så får man diagnosen etter en sånn uspesifikk tilknytningsforstyrrelse, fordi at man ikke har et unik tilknytning til sine foreldre. Hvor man på en måte, det er flere grunner til dette her, men en mestringsstrategi på barnehjemmet blir da en diagnose når man kommer i Norge. Så dette med tilknytning, det et tema. I tillegg så det selvfølgelig også mange som har hatt det veldig tøft det første året, opplevd mye traumer, de har mistet foreldrene sine. Noen har også kommet i et fosterhjem etter 2 år.
Det var det som Alex beskrev her, at det var jo, du beskrev nærmere et år hvor man ikke har hatt noen nær fysisk kontakt. Det jo ekstremt skapelig i seg selv.
Men noen jo også i et fosterhjem etter hvert i det landet de kommer fra, som ikke så mange er klar over, så de har ofte hatt flere brudd. Og så det jo også, mange av de barna har jo da hatt foreldre som kanskje har ruset under svangerskapet. Det en del sånne andre tilleggsutfordringer som også gjør at adoptivbarn har en bagasje i det de lander i Norge. Og så kommer selvfølgelig alle disse andre tingene de opplever. Så det å forstå hva som helt spesifikt, de utfordringer som helt spesielle for adoptivbarn, og hva man skal gjøre med det, det et rungende rop fra alle adoptivforeldre den dag i dag, at man ønsker mer hjelp og kunnskap om.
Annen utfordring som kommer, det jo å plutselig komme inn i en familie hvor det også var en annen kid. Du sa adopsjonsbror, og det da med foreldre, hvis du skal liksom peke på andre utfordringer som handlet om deres familie. Når du har 2 adoptert, 3 som var en familie, kan du fortelle litt om de utfordringene du møtte på der, et par eksempler?
Først må jeg bare si at jeg sitter her og hører på deg, Leila, og blir bare helt sånn fascinert over at jeg skjønner hvorfor vi skal prate mer sammen etterpå. Men det å komme til en familie som allerede prøvde å etablere seg, det var jo selvfølgelig utfordrende. Jeg ble jo han der lille kidden som skapte uro da. Og jeg har lyst til å kjøre en referanse til filmen Lion. Hvis folk ikke har sett den, eller du ikke har sett den, så gå inn og se den, for den er veldig bra. Den handler om adopsjon, og så handler den om det at du er to barn som er vidt forskjellige, og har vidt forskjellige behov for enkelte ting. Da. Og jeg var den ungen som hadde behov for å bli sett, for å få oppmerksomhet, og hadde veldig mye raseriutbrudd. Og er nok det per definisjon de kaller for et barn som er tilknytningsskada. Og den tilknytningsskaden, den følger deg jo. Og den er meg jo med meg også nå, ikke sant? Det her med nye relasjoner og sånt. Så det å være, det å komme til en familie som prøvde å etablere seg, fordi at min mor har jo fortalt det også at de ønsker å adoptere en unge til, fordi at min storebror ikke skulle være helt eller ensom da. Som de sa da. Og det ser jeg jo nå var en god tanke, men om den tanken i seg selv sånn, hvordan den utdater seg, om det var fornuftig, det kan man jo tenke på i ettertid. Men
Ja, og hadde du noen andre sånne eksempler på en praktisk ting som du tenker andre kan kjenne seg igjen i møte med den andre adoptivbroren, da, for eksempel, hvor det er et annet barn involvert her som i utgangspunktet heller ikke har valgt dette, som du sier da?
Nei, altså jeg tror en av de største utfordringene var det at jeg og han var veldig ulik, selv om at folk sa jeg var veldig lik, så løy de jo til meg da, hele livet, for vi er ikke lik. Jeg er fra Cali, han er fra hovedstaden i Colombia, som er Bogotá, og han er lysere i huden enn meg, jeg er mer afro-kolumbianer, og bare det at det å innse og det å skjønne at vi er ikke lik, vi er ikke fra samme familie, vi har ikke samme verdier, altså det er veldig sånn, det blir et lite skuespill som man lever i hele livet, frem til at du kan ta egne avgjørelser om det. Så når jeg var 14 år, så ble jeg jo da plassert på ungdomsheim da, og ble splittet fra hele familien da, og begynte plutselig å skjønne det at jeg er meg, og jeg må finne ut av hvem jeg ønsker å være i tida som kommer da. Hvor er du om 3 år, hvor er du om 5 år, ikke sant? Men det tror jeg var den største utfordringen da, og så bare skjønne det at vi er ikke like.
For det er jo noe mindset bak dette her også, som man tenker, som du sier, hvor man liksom kan se for seg at det i utgangspunktet kommer fra et godt sted, at man tenker at jeg ønsker at dere skal føle dere normale, jeg har jo valgt, og jeg er jo ikke, de fleste foreldre som adopterer barn som ser annerledes ut enn majoriteten der man bor, de er jo ikke dumme, de skjønner jo at dette kan bli en utfordring i de tingene der, så man ønsker jo at dere skal liksom føle dere hjemme, og da kanskje overkompenserer man på en del ting som gjør at man ikke liksom ender opp med å faktisk ta det på alvor, sånn som du sier, hvor man liksom sier veldig sånn fokus på at liksom, selvsagt er dere like, dere skal føle dere hjemme her, dere er norske, eller liksom, mye fokus på de tingene, og gir veldig lite plass av de jeg, de jeg intervjuet, og en adopsjon har beskrevet at den andre kulturen, den andre identiteten, har ikke fått plass, fordi det har vært så viktig for adoptivforeldrene å fortelle dem og gjøre dem norske, og få dem til å passe inn, hvis du liksom kan kalle det. Nå nikker du veldig, det er bra. Kan du fortelle litt mer om det, om liksom at kanskje noe som egentlig er en god intensjon ender opp med å bli veldig uheldig for de som står i det, og til og med kanskje skadelig da, for de som er adoptert?
Det å snakke om adopsjon, eller ikke snakke om det, tenkte du på? Eller?
Ja, når du ikke gir rom for den andre identiteten som helt tydelig er der, men som man på en måte blir den elefanten i rommet som man bare aldri embracer ordentlig. Da.
Man er jo veldig opptatt av at foreldre skal snakke med barna om de er adoptert. Noe av det som vi fant i den litteraturgjennomgangen vi gjorde, var jo at det ofte var større behov for å snakke om det hos foreldrene enn barna. Og mange barn, og særlig barn med psykiske vansker, hadde behov for at man ikke skulle snakke om dette med adopsjon. Og hadde litt sånn historie som du forteller, og var det fordi at foreldrene prøvde å snakke om det, men så ville ikke barna heller, fordi at det å snakke om det adoptert er jo også å lage en distanse. Så akkurat dette her, å å snakke om det foreldrene som ikke vil, eller barna som ikke vil, tror jeg ikke alltid helt enkelt å skille ad. Men jeg har lyst til å snakke om, jeg tenkte på litt også i forhold til dette her å være lik, for jeg har lyst til å snakke om noe som ofte litt sånn betent, men likevel viktig, og det genetikk. Jeg har to foreldre som brukte hele sitt liv og hele sin karriere på å forske på at genetikk betyr alt, miljø betyr ingenting. Så det er min ramme. Men det fremdeles slik, ikke at veldig mye av vår personlighet, hvordan vi blir styrt av genetikk. Alle som har fått to barn, og sier at de er veldig forskjellige, forstår jo at man har på en måte ikke systematisk behandlet de helt forskjellige. Man forskjellige.
Til og med tvillinger, så er det jo selvsagt forskjellige.
Mm. Ja, så i en familie hvor man har for eksempel søsken, så kan de søskene, så som regel søsken like. Og det som også med barn i familier, at foreldre, de har felles genetikk med foreldrene. Så det gjør at når foreldrene ser etter barnet, som reagerer, som utagerer, som blir sint, blir sår, så kjenner de seg igjen. Så de på en måte ser, dette husker jeg. Jeg husker hva jeg trengte som barn, og så gjør man det på sitt egne barn. Det har man ikke med adoptivbarn. Og det også dette med søsken, at også adoptivbarn som sier at de føler seg så veldig forskjellige, og de forskjellige. For biologiske søsken kan også være ganske forskjellige, men de har også 50% felles gener. Så den, når du sier på en måte at du følte nesten at det var en sånn, at det ble forventet å si at dere skulle være like, men det var veldig forskjellig, så det noe som mange adoptiv, som jeg har hørt at flere adoptiv søsken har fortalt. Og det også noe som adoptivforeldre snakker om, at de synes det vanskelig, for de kan ikke bruke seg selv. Og når adoptivbarn også føler at de ikke blir sett, så tror jeg, dette noe jeg tror, så tror jeg også at det handler om at ofte så forstår ikke foreldrene barna. I tillegg, nå snakker jeg lenge, i tillegg så det også slik at sånne raseriutbrudd veldig vanlig hos adoptivbarn, og det på en måte, denne tilknytningsforstyrrelsen, den gjør jo at de jobber på en måte hele livet sitt, resten av livet på å bli avvist, med å bli avvist. Man kommer på en måte inn i et sånt mønster hvor man gjør det man kan for at andre skal avvise.
For det tryggere og mer kjent. Ja, fordi det tryggere og mer kjent. Sånn ja. Underbevist, selvfølgelig. Ja. Ja.
Og så kommer det jo med det, sist jeg bare får skyte inn det her, spørsmålet, hvor du egentlig fra? Det må du som barn også på en måte jobbe med hele tiden, med å fortelle sånn, ja, nei, egentlig så, jo, hvor jeg fra? Nei, jeg fra Rønnvika, fra Smed Kvales gate 18. Ja, men sånn egentlig.
Så kommer det ut ekstra lag. Dette jo det som vi snakket om, det som i rasismeepisodene. Dette med hvor du egentlig fra, som i utgangspunktet kommer fra at jeg ønsker, og som jeg sier, at det liksom, det en rasistisk undertone i det. Men det jo et ekstra lag også for et adoptivbarn. For det som jeg sa, hvis du kom med familien, eller var flyktning, eller foreldrene dine bodde i, og flyttet til Norge, eller migrerte, hva noen årsaken var, så har du noe som kan fortelle deg om det svaret. Så selv om du skulle ønske å svare på hvor jeg fra, det jo selvfølgelig opp til deg, så har du jo veldig mye mindre informasjon og mye mindre tilknytning til det svaret enn hvis du hadde hatt, hvis du ikke var adoptert. Da. Mm. Så hvordan ga det på en måte kanskje litt sånn ekstra frustrasjon? At selv om du ønsket svaret på det, så hadde du kanskje at det var ikke noe svar på det.
Alle barn har lyst til å vite hvor de fra. Og alle barn, og da mener alle, de sammenligner seg selv med andre barn. Og jeg var den ungen som sammenlignet meg med de jeg hang med. Problemet var bare at de ikke hadde samme hudfarge som meg. Så det å sammenligne seg, og få høre ofte at ja, men jeg ser ikke på deg som melaninrik, jeg ser ikke på deg sånn, og du er jo akkurat som en av oss. Da har vi en veldig lang vei å gå. Fordi at takk, det vet jeg at jeg ikke er. Og jeg føler meg ikke sånn det heller. Så jeg må bare prøve å leve i dette livet her med at jeg er annerledes. Mm.
Og så når vi da begynner å vride litt mer inn på hva du gjorde med det da, når du liksom kommer litt mer inn i den tryggheten at ok, nå har vi forsket litt i det miljøet her, det funker ikke helt, nå har jeg vært sinnet veldig lenge, det også veldig slitsomt, det funker ikke helt, jeg føler meg annerledes, nå må jeg liksom begynne å finne litt ut av ting her. Hva var det du begynte å gjøre da, når du begynte å snu ting litt?
Nei, det første jeg må begynne å gjøre er jo på en måte å finne ut at de fordommene som jeg har overfor altså meg selv ikke er ekte. Altså, de tingene jeg har fått hørt om meg selv er ikke sann. Jeg er flott. Det sier jeg til meg selv. Jeg er fin. Jeg er en fin hudfarge. Og nå er det liksom på tida å finne ut av hvem du egentlig er da. Og da, hvis vi skal spole noen år, så hadde jeg endelig kommet til det punktet hvor jeg kjente på kallet etter å bare få lov til å si til min mor at «Ola, aquí estoy», som betyr «Hei, her er jeg». Det å få lov til å si det etter 29 år har vært viktig. Men spørsmålet er om jeg får det til da. Og da begynte jeg å søke litt rundt, en research-runde for å finne ut av hvordan skal vi gjøre dette her. Jeg fikk med meg redaktør og journalist Tove Li, Arturo Sierra, på en reise til andre siden av kloden, til Cali, som ligger i Kaukadalen, hvor jeg da er på søken etter å finne hjem. Og det første som skjer når jeg kommer til Cali, er at jeg skjønner det at jeg skjønner hvorfor jeg er herifra. Hvorfor jeg er fra Alfonso Lopez, som er en av de fattigste bydelene da, i Cali, og jeg skjønner plutselig det at mye av den identiteten da, den kommer ifra Cali da. Så da var jeg oppdraget å finne ut av hva har jeg her da? Og det fant vi jo ut av da. Fant en storebror som levde ute under under en eik-ish, et sånn svært jækla greier. Så han er uteligger, og det er stygt å si, men han trives godt med det. Og han blir veldig glad for å se meg, og han er 1,95 høy. Og jeg hadde en far som ble skutt i 1996. Han var Securitas på et kjøpesenter, og var på feil sted til feil tid. Og alle sammen sa at herregud, du er lik din far. Og da begynner man igjen å føle på den her med identitet, ikke sant? Det er et wow.
Men, det hadde jo du slitt med som når du var yngre, ja. For det var ingen som sa det. Som igjen, det er jo helt annerledes igjen. Hvis foreldrene dine hadde migrert, så kunne de jo fortsatt sagt det, selv om du hadde opplevd den samme rasismen, men det er ingen som sier du ligner på din far, eller du ligner på din mor.
Nei, og de som sa de husker min far kjempegodt, sa at du er helt lik han, men du er litt lavere enn han. Så jeg er 80 da, men, og han var 1,95 høy da. Og så får jeg vite da, fra en dame da, som fant meg som barn, 8 uker gammel, at hun hadde levert oss på den lokale politistasjonen da. Og levert oss da til barneheimen da. Hvor da min mor hadde oppsøkt meg 3 ganger cirka da, og hadde kommet tilbake igjen og fått vite at ungen din, han er ikke her lenger. Og da hadde hun fått vite at jeg var adoptert, men hun fikk ikke vite så mye mer. Men så trodde jeg skulle finne min mor da i Colombia. Det gjorde jeg ikke da. Hun hadde flyttet til Spania. Til Nord-Spania, til Oviedo.
Du jobber fortsatt med saken?
Ja, det er jo fortsatt en stor sak, men jeg tok flyet dit. Og så tenkte jeg at jeg må hilse på deg. Jeg må finne ut av hvem du er for noen. Så reiser vi dit, og hun har 2 unger der også. Så da har jeg jo flere søsken, halvsøsken. Og møtte hun, og fikk sagt det. Hola, aquí estoy.
Kan du beskrive første møte?
Det var utrolig rart å møte sin mor. Jeg hadde kanskje høye forventninger til tingene, men jeg hadde masse spørsmål omkring hvorfor, hva skjedde. Men slik situasjonen er i dag, så sier hun at hun ikke husker. Hun husker ikke om jeg var 17 år, om hun var 17 år når hun fikk meg, eller om hun var 23 år. Så det er mye jeg fortsatt er på utkikk etter, så når jeg da landet hjemme, så landet jeg med flere spørsmål da, enn jeg hadde når jeg kom dit. Da. Men det fineste og sterkeste møtet, hvis man skal prate om det, så er det min storebror, Juan David, som er 13 måneder eldre enn meg, 1,95 høy og bor ute, og ja, bare elsker å være i lag med meg. Det er veldig fint.
For dette er jo en del av den identitetsbyggingen da, som vi snakket om i sted, disse blindspotsene som du manglet, så selv om du har flere spørsmål, og de på en måte kan man ikke nødvendigvis fylle, så har du også fått fylt inn noen ting som gjør at du føler deg fullere på en måte i hvem du er nå, etter å ha fått noen svar her.
Jeg kan si stolt at til alle som er født i Cali, så er jeg da altså en Caleño, en mann fra Cali, og veldig stolt Caleño. Så jeg kjente på det at jeg skal tilbake igjen til Cali. Og, ja. Så nå driver jeg lære meg spansk, så det har skjedd ting med meg også. Men så må jeg også si det at min mor, hjemme oppe i nord, hun er den fineste mammaen jeg kunne hatt.
Ja, fordi det jo selvfølgelig viktig å si at det jo ikke sånn at alle, dessverre, så det jo ikke sånn at alle som har blitt adoptert kan gjøre det, fordi informasjonen borte, de vet ikke hvem de foreldrene kan ha dødd, altså det kan jo ha vært mye, sånn som med din far også, dessverre. Så det jo også dette med å få informasjon, uansett om man faktisk velger å reise, det jo også et valg. Så kan du fortelle litt om hvorfor kan det være viktig hvis man har behov for det da, som adopsjonsbarn, å fylle noen av disse blanke blindspotsene som ikke har informasjon om, som jeg sa, den andre delen av kulturen din, den som har med genetikken å gjøre når man da adoptert. Hvorfor kan det bidra til å være litt fullere i sin identitet da?
Ja, hvorfor det? Noe av det som også fascinerende med adopsjon jo at historien så veldig forskjellig. Og folk har så veldig forskjellige behov. Og jeg tror jo at jo mer vanskelig du har det, jo mer psykiske vansker man har, jo større behov har du for å lage en historie om ditt liv. Så for noen så tenker jeg at noen ganger at hvis folk har det vanskelig, og ønsker å forstå hvorfor de har fått det vanskelig, og kanskje også hvorfor de har fått det mer vanskelig enn andre, så blir også behovet for å fylle disse hvite flekkene også et ønske om at det skal lege. Altså skal lege noe sår, man ønsker og tenker at det å fylle ut en historie er det som skal til for at det skal bli bedre. Og for noen så blir det å fylle ut en sånn historie en slags sånn mening som gjør at de faktisk får det bedre. Så jeg tror hvorfor man har behov for det. Det er noe med identitet som er slik at identitet er noe man merker når man ikke har det. Det er ikke slik at jeg går rundt og tenker på meg selv og har en identitet som en hvit kvinne. Men hvis den blir utfordret, og hvis det er et eller annet som er annerledes, så føler man at det er et eller annet man må fylle ut.
Identitet er jo naturlig. Altså, hvis vi snakker om utviklingspsykologi, så liksom, i teorien, hvis den er uutfordret, så går jo dette relativt naturlig av seg selv. Det jo selvfølgelig noen tenårer, og alle har noen bumper i veien, hvis vi kan kalle det det. Men som du sier, hvis den identiteten blir stilt spørsmål med, det jo da identitetsutfordringen kan komme, og den naturlige utviklingen kan bli kuttet av på deler, og det jo der hvor kanskje det med å være adoptert fra et land som i tillegg ikke ser ut som majoriteten i det landet du ender opp i, kanskje kan være noen av de mest utfordrende identitetsproblematikkene som finnes. Altså fordi det så mange lag. Ja. Det liksom både rasismen, det tilknytningen, det hvor kom jeg fra, hva foreldre, det masse ting som mangler da, i den naturlige utviklingen underveis kanskje.
Og det klart at hvis man hele tiden har blitt møtt og kommentert på, tenker jeg på at man annerledes, og ikke som i innvandrerfamilie kan gå til sine foreldre og speile seg i dem og snakke om og dele dette her, så tenker jeg at det jo ikke så rart at man begynner å tenke og ønsker å plassere og finne ut hvem jeg og hvor kommer jeg fra. Mm. Og det også at man selvfølgelig har empati. Og jeg tenker at jo eldre man blir, og særlig kvinner som har adoptert som får barn, sier også at dette behovet, eller at de har tenkt at de har aldri tenkt på moren sin egentlig, for de har hatt det så fint. Men når de blir foreldre selv, så blir de veldig opptatt av hvordan det var for den moren å miste barnet sitt. Mm. Så det også begynner å føle på smerten til den moren som man ikke har møtt, og tenke på hvordan det er for henne, eller for faren.
Ja, altså jeg var redd for at, det jeg har vært mest redd for da, er at jeg blir eldre, og tida begynner å renne ut. Jeg var redd for at jeg ikke skulle få si det til henne da. Det er ikke det at jeg behøver å henge med henne, men det var bare det å få sagt det, at hei mamma, liksom, her er jeg da. Og få på en måte lagt den ned på en måte, at jeg kom tilbake etter 29 år, for å bare fortelle at det går fint. Etter forholdene så går det fint. Og det har jeg fått gjort nå. Og det gjør at jeg får en liten form for ro inni meg, samtidig som jeg vet at det er mye mer jeg også lurer på. Og på denne reisen her så fant jeg ut at vi er jo 6 søsken. Sant? Og jeg har masse tante og onkler, og det er mye opplegg, men det viktigste for meg var bare egentlig å bare få sagt hei mamma, for jeg vet at hun har tenkt på meg, hun har hatt dårlig samvittighet for hele situasjonen, jeg har hatt dårlig samvittighet fordi at jeg har tatt for lang tid til å komme dit et. Så jeg tror bare adopterte barn klarer å sette seg egentlig inn i hvor viktig det er da å få vite, men så er det som jeg sier at det er ikke alle som ønsker å få på en måte klarhet i hva som egentlig har hendt, mange har det veldig fint og kjempebra, og jeg har også hatt det fint etter forholdene, men jeg er også en av de ungene som ønsker seg hjem igjen.
Ja, og med hjem igjen, hva mener du med det nå? Nå som du faktisk har vært hjem igjen? Fordi nå kan du jo definere det, som du sa. Det er jo ikke sånn at du nå skal flytte til Kali. Så hva mener du med å komme hjem igjen nå, nå som du har gjort det?
Nei, altså jeg har jo mange dialekter, så det er mye som er hjem. Men når jeg sier hjem, så tenker jeg på at det å komme seg hjem til Kali, tilbake til Kali, til mine folk, til min familie, til min historie, har vært avgjørende. Og jeg vil reise tilbake igjen. Det eneste jeg har lært meg på denne turen, som er superviktig, så tenker du sikkert at nå har du sikkert lært det med empati og historie og sånn. Nei, ta med myggspray, veldig viktig. Jeg klør enda etter 4 uker på tur. Og gå med klær som dekker altså hele huden, for det skjønte jeg jo, at jeg var veldig turist. Som liksom kom der med shorts og trodde at dette var livet. Så poenget mitt er at jeg vil tilbake igjen, for jeg må lære meg kulturen, kulturforståelsen, altså musikken, salsa, det er jo hovedstaden for det. Og på en måte lære meg å ta tilbake litt av den identiteten jeg ble fratatt når jeg ble adoptert da. For det skal sies at min mor og far og kompiser og venninner som var veldig opptatt av at jeg skulle kjenne på ja, kulturen her da. Bli kjent med julefeiring, 17. mai, alle disse tingene her. Pelle politibil og ja, jeg og Pelle, vi ble gode altså venner, vi tok foto sammen, og han sto der, jeg sto der og var kjempeglad og sånn, men inni meg så ser jeg på det fotoet der, så kan jeg se at inni denne lille kiden der, så er det en liten en som sier at, men hvor er hjem henne da?
Kan jeg få spørre deg om noe? Adopsjon er jo en millionindustri i Korea, i disse landene. Og så har man på en måte rettferdiggjort dette her med at det som er viktig er økonomisk trygghet, muligheten til å ta seg en utdannelse, alle disse tingene som man får i Norge. Hvis du skal tenke sånn generelt, for det tror du at det hadde vært bedre for mange å vokse opp i fattigdom, vokse opp i et barnehjem, og komme ut av barnehjemmet og leve i fattigdom i det landet man kommer fra, enn å komme til Norge?
Altså, jeg blir bare glad i deg. Det er så gode spørsmål, og jeg liker det. Fordi at jeg fikk jo muligheten fra SOS på barnebyer da, til å besøke de i Kali. Det var veldig interessant. Og de barna jeg møtte i Alfonso Lopez, er barn som jeg tar med meg i et inntrykk av at de var lykkelig. De også. Selv om at jeg er hjemme her og har økonomi og alle disse tingene her fått etter hvert, så bare fascinerte det meg at jeg tror det er sunt at barn får lov til å vokse opp der de skal egentlig i hovedsak være. Men at det kreves tiltak, ja. Og Colombia som land er jo overhovedet ikke stolt over at de må adoptere ut alle ungene sine. De er ikke stolt over det overhovedet. Det er nesten ikke noe man prater om i Colombia. For det er et signal på at Colombia som land ikke klarer å ta vare på sine egne. Sant? Så jeg tror at det hadde vært sunt for barn å vokse opp der de skal være, i hovedsak. Men når forholdene er lagt til rette, som du sier, som er det at det er en millionindustri, Norge har jo vært med på det her, og jeg skal ikke nevne situasjonen, men jeg vet i hvert fall at det er veldig tydelig at Norge har vært med på å kjøpt og betalt familier for å tisse still om at barnet deres er her. De ønsker at ungen skal komme hjem igjen, men det har Norge da betalt ut for at det ikke skal skje. Poenget mitt er at jeg vet at jeg som unge koster litt over 25 000 kroner. Det er som å gå, nå skal jeg fyre opp noe her, men altså, det er egentlig nesten litt som å gå og handle da. Den ungen der koster 25 000, den har vi lyst på. Flott. Dette er da ungen, dette har han ikke, bla bla bla. Og så enkelt kan det sies, men så vanskelig å forstå at Norge har vært med på denne prosessen helt tilbake til 1970-tallet. Og så skal det også sies det at i denne industrien da, med adopsjon, så ligger det ikke til rette oppfølging etterpå. Du adopterer et barnevernsbarn til Norge, som jeg sa i stad også, plutselig da på flyplassen, ikke er det lenger. Det er et velfungerende barn som skal få det fint. Problemet er bare at mange adoptivbarn også havner tilbake igjen i systemet.
Så det selvfølgelig viktig å ta med her da, at vi heldigvis i alle tider har vært et migrerende multikulturelt verden, som har gjort at det å på en måte, dette med hvordan vi ser ut, jo egentlig noe konsept vi har tryllet sammen de siste århundrene, hvor før det handlet jo mer om tilknytning og språk og helt andre ting, så det også litt viktig å ta med her. Og selvfølgelig, vi har også intervjuet folk som har dratt og møtt sine adoptivforeldre, hvor det har vært veldig uheldig møtt, altså hvor foreldrene ikke ville se de, eller ville ikke ha noe med de gjøre, og sånne type ting. Så det jo viktig å si at det også selvsagt like variert som den virker som veldig fine opplevelsen du har hatt. Men som hovedpoenget her at det å få muligheten til å, hvis man ønsker det som adoptivbarn, få fylt på med informasjon viktig for å bygge den identiteten man har, og få føle seg, som du sier, mer hjemme, uansett om man velger å dra det stedet hvor man egentlig da har blitt født, eller ikke.
Ja, og så tror jeg det viktig at når du legger ut på denne reisa da, så sørg for å love meg til deg som hører på. Sørg for at du har folk som er der etter du kommer hjem. Det har jeg hatt. Jeg prater om dette her hele tiden, hver eneste dag. Men bare sørg for at du har folk. For i mange tilfeller så kjenner jeg på en sånn ensomhet som ikke kan beskrives engang. Så jeg tror det viktig at man har folk der, snakker med en psykolog eventuelt, om de tingene du har opplevd. For det du har opplevd i Colombia for eksempel, da, det ikke normalt. Overhodet ikke normalt.
Så røsker det vel opp i gamle andre ting, og som du sier, mange nye spørsmål og emosjonelle opplevelser som også kompleks.
Ja, og så det 3 uker på tur, men hvis du tror du på ferie, så det helt feil, fordi det skjer noe hver eneste dag, og det 16 timers arbeidsdager hele tiden. Selv om det arbeid, så det opplevelser, men det også inntrykk og historier da, som du må håndtere egentlig selv, hvis du ikke involverer noen i det. Så det mitt tips da, bare sånn kjapt. Ha noen der etter du har kommet hjem.
Trenger ikke være kjapt det. Det hørtes smart ut. Og ikke minst, hvis vi skal gi noen refleksjoner til de som har adoptert da, som står i denne situasjonen i dag. Har du noen refleksjoner til de adoptivfamiliene om hvordan de kan håndtere denne situasjonen litt bedre?
Jeg skulle ønske jeg kunne sagt oppsøk noen som ekspert på dette som kan gi deg noen råd.
Ja, for vi hører på denne episoden her da.
Ja. Ja, men det er jo der, Leila.
Jo da, og så der, man begynner jo med dette nå. Så ja, men jeg har noen råd.
Nødvendigvis noen råd, men mer enn noen refleksjoner. Noen ting som de kanskje burde reflektere over og evaluere om de kanskje skal prøve, eller om de har gjort da.
Jeg tenker jo at det burde være veldig lurt å snakke med noen andre som har gjort det samme. Og jeg litt også opptatt av litteratur. Jeg har lest veldig mange bøker nå om adopsjon, og bare lese alle disse bøkene om alle de som har reist tilbake og hatt ulike opplevelser, tenker jeg er lurt. Hvis man nå snakker i forhold til dette å reise tilbake, så jeg tenker at hvis man virkelig føler at man har behov og har lyst til å reise tilbake, så tenker jeg gjør det. Jeg tror det er kjempelurt, uansett hva du møter. Men vær forberedt på at du blir møtt på ulike måter, og er helt enig med deg, ha noen å snakke med når du kommer tilbake. Og veldig gjerne ha med deg noen som du kan, altså som har opplevd det samme med deg, tenker jeg også er veldig lurt, som man kan snakke med etterpå.
Og hvis vi kanskje skal ta noen erfaringer fra noen andre jeg har intervjuet, som kom med noen ting som de opplevde som veldig positivt, så var det jo selvfølgelig at de hadde såpass, du nevnte jo også i sted at du synes mor, altså adoptivmoren din har vært en, gjort en veldig god jobb, og selvsagt også, jeg regner med du ser på henne som mor også, så har jo de i familien engasjert seg. Altså når den adoptivbarnet begynte å engasjere seg, så ble familien med. Da ble de nysgjerrig. De dro dit først sammen først på ferien. Da visste de at de ikke skulle besøke noe. Da var det bare for sånn en liten, liksom, ok, nå skal vi kjenne litt på det. Vi skal bli kjent med kulturen, skal spise maten. Altså, hvor de var med på reisen på en nysgjerrig god måte. Hvor de viste at, som du sa, vi skal ikke late som hvis du er liksom at alle vi er helt like. Fordi selv om vi er like, så er vi ulike, og du har en annen historie med deg, så de respekterte det og var med på den. Og så var det da selvfølgelig opp til adoptivbarnet etter at de hadde vært der første gangen, så tok de en evaluering hvor de sa, har du lyst til at vi skal prøve sammen å finne foreldrene dine? Og også den der ikke-redselen for det, for jeg har også hørt liksom adoptivforeldre som har vært, å herregud, hvis de hvis de nå finner disse adoptivforeldrene, så finner de ut liksom at det var altså at det var bedre der, eller liksom den redselen der også, da, som sikkert kan komme. Så den også var veldig sånn fin opplevelse, da, at de var med på den reisen. Personen endte opp med å dra alene og møte denne familien selv, men med støtte fra familien, og som Alexander, når de kom hjem igjen, så gledet de møttes på flyplassen, og de gledet seg til å høre og følte med underveis og snakket med de på telefonen og sånn. Så det ble en ganske fin opplevelse, hvor de også fant litt ut det samme som deg, da. Det var bare en som var gjenlevende, og en del av familien hadde dessverre forsvunnet, men de også fant ut, litt sånn som deg, at grunnen til at adopsjonen hadde skjedd, var ikke så stereotyp, da. Det var ikke sånn som man kanskje noen gang kan tro, ikke sant, og føle litt på, at når foreldrene mine liksom ga meg bort, eller kunne ikke passe på meg, eller det var noe kontekst som gjorde at de... Og det var ikke helt riktig. Det var også noe sånn tilknyttet i det koreanske miljøet, hvor det også var sånn borderline trafficking-elementer involvert, hvor man da også plutselig blir opps nå på en ganske sånn stygg ting også, som ble en del av identiteten til denne personen, da, at de engasjerer seg nå veldig i dette med trafficking. Så det også er jo sånne ting som man må være klar over, at med en gang man begynner å søke svar også, så kan det hende at du finner svar som gjør at du får nye liksom, missions eller oppdrag eller spørsmål i livet som kan nå ta opp stor plass og bli en stor del av identiteten din, på godt og vondt.
Jeg tenker det er viktig også å si til de som har adoptert da, og til de som velger å adoptere også, om det er innland eller utland, så ønsker jeg i hvert fall å si det dette til deg som har adoptert, da, er jo at selv om at dagene er kjip, for det er de, og selv om de er fint, for det er de også, så husk på det at du har adoptert fordi at du ønsker deg noe fint. Sant? Og så tror jeg det er viktig at man også husker på at vi skal ikke sammenligne oss med andre hele tiden. Og min mor, hun har veldig dårlig samvittighet overfor at hun ikke fikk det til. Men desto bedre at hun bruker tid og energi på å reflektere over det. Men så har jeg sagt jo at mamma, du må ikke sammenligne deg med andre. For du fikk jo til noe også. Og det er viktig også å huske på. Så jeg tror det er mitt råd til de som adopterer, eller som vurderer det, eller har adoptert, er at stol på dere selv til syvende og sist. Det er det jeg tenker. Stol på dere selv til syvende og sist. Ja, ikke sammenligne dere for mye med andre. Jeg tror dere har løsningene som også kan funke da. Selv om at i morgen eller i går var en kjip dag, så er det sånn at det kommer flere, jeg lover. Men det kommer også mye fine ting også ut av det da.
Og investere seg kanskje litt i kulturen allerede fra starten av. Sant? Hvis man velger å adoptere noen fra et land, selvfølgelig, nå har vi dratt opp viktigheten her med å gjøre research på der hvor adopsjonen skal skje igjennom, sånn at man sørger for at man ikke er med og bidrar til noe som er shady, rett og slett. Og selvfølgelig at man da kan dra med litt av den kulturen. Jeg har også vært borte i noen vi intervjuet hvor de hadde flagg, de lærte seg å lage maten fra dette landet, så de skjulte ikke det fra starten av.
Tid, det er det du prater om, tid.
Så det er jo helt nydelig.
Barns stav er kjærlighet veldig enkelt, tid.
Ja, og virkelig være, og som du sier, være litt bevisst da, på at det er noen traumer som kan ha vært opplevd, selv om barnet kanskje bare er 12 måneder, 20 måneder, altså de traumatiske opplevelsene de første levemånedene sitter, selv om barnet ikke kan uttrykke de, så vær bevisst på de, sånn at man kan imøtekomme de tidlig da. Det også er jo et viktig aspekt å regne med fra psykologisk perspektiv. Ja, har vi rundet av da?
Ja, jeg vet ikke, har vi
rundet av? Hva er de spørsmålene du sitter igjen med nå da, som du skal søke videre på?
Nei, altså jeg sitter igjen med masse spørsmål. Jeg tenker at jeg lurer på hva som egentlig skjedde i Cali i 1993. Hvorfor ble denne lille kiden her vannskjøtta som barn? Og hvorfor flyttet jeg på et barnehjem videre til et annet et? Hvorfor fikk ikke min mor, adoptivmor, informasjon om at min mor kom tilbake igjen? Hvorfor står det i papirene at de hadde fortalt min mor at jeg var adoptert, når jeg fortsatt egentlig ikke var adoptert? Jeg lå jo enda ett år på et annet senter. Hvorfor fikk ikke hun vite det? Det er mange spørsmål som jeg leter etter, og jeg håper at min biologiske mor kan forklare bedre om hva som egentlig har hendt. Og så håper jeg at til slutt finne ro da. For det er jo sånn at når du er adoptert, for min del, så har det vært veldig tydelig at jeg har vært veldig urolig. flyttet i en alder av nu 29, så har jeg flyttet 11 ganger, skiftet leiligheter, flyttet byer, steder, plasser, skiftet jobber, får ikke til utdannelse. Du klarte nettopp å ta eksamen i renholdsoperatørfaget, som jeg kjempeglad for. Så jeg begynner å lande litt sånn smått i dette livet her, men det har ikke vært enkelt. For det, har brukt, det jeg har brukt 10 år ekstra på, er å rett og slett finne ut av hvem jeg er da. Jeg trodde jeg skulle finne det ut når jeg var 20, liksom. Så,
har du engasjert deg i å snakke med andre som har stått i, altså, som også har adopsjonsidentitet? For det har jeg også sett at folk har vært veldig gode på. Det har vært startet en del gode organisasjoner i Norge nå. Vi har intervjuet et par av de, hvor man da har hatt andre og har altså, alt fra gruppemøter til fellesskap til Facebook-grupper til steder hvor man kan snakke med andre som også er adopt.
Ja, jeg har snakket med noen, og en av de tingene jeg spurte om var veldig tydelig, for jeg lurte på om det med forhold og kjærlighetsliv, hvorfor mitt kjærlighetsliv er så utfordrende, hvorfor jeg ikke klarer å være i et forhold, eller om andre har opplevd de tingene der. Og det er det jo. Det er mange adoptivbarn som sliter med det å være i en relasjon over lang tid da. Men jeg sier at man skal ikke sammenligne seg med andre, men jeg tror det er viktig at man snakker om de opplevelsene også da. Og det jeg har konkludert med er jo at jeg trives veldig godt alene, for da slipper jeg å forholde meg til andre. Men da sier ofte folk sånn, ja, men du er fortsatt så ung, Alexander, dette kommer til å gå seg til. Og så blir jeg litt sånn, det vet du ingenting om. Og det trenger ikke å gå seg til, for jeg er jo lag med folk ofte. Så det kaller jeg at mine venner, de er i forhold med meg. Og noen venner blir irritert på meg, og jeg blir irritert på de, og så blir venner igjen. Så, men de er i et forhold med meg, og det er et langsiktig forhold.
Ja, men det er jo ikke ukjent at man har, altså tilknytningsproblematikk går jo da selvsagt inn i det å gå inn i et romantisk forhold, det er jo der hvor selvsagt dette blir mest problematisk, og kan være da, for mange, noen så går det jo fint, men det kan jo sitte i hele livet ut, men det, selvfølgelig hvis man ønsker å ta tak i det, så er jo det noe som også er mulig å, og hvor kanskje dette med å finne litt ut hvem man er og lande litt er en viktig del av det.
Ja. Og jeg blir også veldig glad i deg.
Oh, yay.
Og jeg tenker også at jeg tenker at det er utrolig bra at du forteller de historiene. At du forteller, at du både holder foredrag og, for jeg tenker at mange, en ting er at mange av de som har adoptert kan bli klok av det du sier, men en annen ting også er å se at du lykkes, for jeg tror at veldig mange vil tenke at du virkelig lykkes, at du har fått ting, du kan sitte her, du kan snakke, du kan være trygg, du kan sitte sammen med forskere, du kan fortelle om livet ditt, du er god til å uttrykke deg, og jeg tenker at det er utrolig imponerende og veldig bra at du gjør.
Tusen hjertelig takk, jeg bare til min mor shoutout, altså jeg har blitt venn med en forsker, mamma, bare så vi er klar over det. Så det er veldig kult. Det er ikke alle som er venn med forskere.
Det var det viktigste vi oppnådde i dag. Det hadde vi oppnådd før episoden, så jeg kan ikke ta noe æren for det heller. Dere var jo BFFs før vi hadde startet her.
Nei, men det er veldig hyggelig. Jeg tenker at mye av grunnen for at jeg kan fortelle dette er fordi at jeg engasjerer meg i det. Men vi skal ikke skyve det under en stol. Jeg var den ungen på skolen som stuttret, fant ikke ordene, og det kan dere også høre. Og ble mobba for det også, så jeg var den unge som aldri sa noe høyt, helt frem til jeg fikk den oppgaven om å fortelle hvem jeg er, og hvorfor jeg er med. Det synes jeg var veldig kult, og etter det så måtte jeg bare holde foredrag, og jeg er på 11. året nå, herregud, 11. året, ja. Og få lov til å snakke om det jeg mener viktigst av alt, og det er min og din psykiske helse.
Og så hører du flott med til historien også at jeg som har sett deg litt fra sidelinjen, så snakket du jo først og fremst om identitet og det å se annerledes ut. Dette med adopsjonsbiten er jo noe du har fylt på ganske sånn fint nå. Så det er også fint å vise at man kan bygge identitet og liksom pakke ut disse tingene bit for bit også. Det er ikke sånn at du trenger å pakke ut disse 8-9 forferdelig kompliserte bitene samtidig. For da tror jeg mange kan rote seg bort. Mens det virker som du har vært flink til å klare å ta en ting av gangen og si at ok, den adopsjonsbiten tar jeg senere. Nå jobber jeg først med identiteten.
Start om identitet og ADHD-diagnose og alt det her, og så jobber vi oss videre innover. Og nå, akkurat nå, dette året her, så, og sikkert 2 år frem i tid, kanskje flere år, så er fokuset mitt på adopsjon og de adopsjonshistoriene som er der oppe. Og så må jeg si det, en liten shout-out, jeg vet ikke om det er en shout-out av den positive standen, men Kjersti Toppe, jeg gleder meg til den jobben som skal utføres videre med den eksterne undersøkelsen som nå er i gang, og hva dere finner ut av. For det har skjedd mye som du sa også, shady ting som Norge har vært en del av. Og det er ikke bra. Men jeg tror vi finner ut av noe nå, og som gir andre adoptivfamilier, adoptivbarn, muligheten til å vite, og til de som ikke vil, de skal få lov til å ikke vil. Så jeg gleder meg til 2023 og til 2024. Det er mye som skjer.
Det er mye som skjer, det tror jeg vi alle kan slå fast. Tusen hjertelig takk til alle som kom og som deler. Vi skal dele litt sånn ressurser og sånn. Hvis vi har litt forskning og litt andre ting som vi får fra dere begge to, så skal vi selvfølgelig dele de ressursene som dere finner i de postene som kommer i løpet av uka her, når episoden er ute, som vanlig. Takk til alle som hører på. Hvis dere identifiserer spørsmål, tanker, refleksjoner dere vil dele, så vet dere at dere kan dele de i alt av kommentarfelt og overalt. Det er jo det de sosiale mediene er til. Det er nok groms som skjer på sosiale medier, så la oss bruke dem til noe positivt innimellom slaget. Så ha en så nydelig dag som overhodet mulig, folkens.